NRK Nyheter klokken 16. Rakettoppskytingen på Andøya var over før det var gått et minutt. Raketten var i luften i knapt 30 sekunder før den vippet over og styrtet i havet og eksploderte. Likevel, det tyske selskapet Isar Aerospace, som stod bak og fikk hjelp av Andøya Spaceport, de kaller testen for en suksess ettersom raketten lettet som planlagt og ga verdifull data. Reporter Halvard Sandberg utdyper.
Den eksploderte jo ikke ved startrampen. Så det er jo suksessfullt. Og Andøya Spaceport fikk gjennomført alle sine rutiner for å få en rakett opp, og så gikk det dårlig veldig tidlig i ferden. De fleste vil nok si at det her feilet dette selskapet, fordi de ikke nådde lengre ut. I romfartsmiljøet i dagen i forveien her, så har det blitt regnet med at raketten ikke ville greie å gjennomføre oppdraget, nemlig å nå helt ut i rommet, nå til bane. Men hadde kanskje forventet at feilen ikke skulle oppstå så tidlig, at det var litt senere, at de hadde fått gått gjennom flere av de viktige punktene i utvikling av en rakett, før det gikk dårlig. Men dette her er sett før, og det så ut som en helt klassisk feil, hvor det er gjort sannsynligvis en kodefeil, en datafeil, som gjorde raketten ustabil helt fra start.
Flere land har sendt hjelpearbeidere for å bistå i redningsaksjonene etter jordskjelvet i Myanmar på fredag. Tallet på mennesker som bekreftet omkommet har passert 1700 ifølge militærjuntaen i landet, men ingen vet hvor mange som ligger begravet i ruinene. Og samtidig som tallet på døde stiger, så kommer det også meldinger om at redningsarbeidere klarer å grave frem folk som har overlevd i ruinene. Brannvesenet i landet sier at de har reddet ut 20 mennesker i Shan-området, som ligger i nærheten av de verst rammede regionene, melder BBC, og for kort tid siden meldte AFP at en gravid kvinne var reddet ut fra et sammenrast leilighetshus. Det har vært flere etterskjelv. Senest i dag ble det målt et skjelv på 5,2. Og det er ikke lenger fare for en tsunami i Stillehavet, det melder FNs tsunamisenter. Tidligere i dag ble det sendt ut et varsel for en mulig flodbølge etter et jordskjelv på 7,1 ved Tonga i Stillehavet. Ja, den amerikanske skuespilleren Richard Chamberlain er død, melder Variety. Han ble 90 år gammel. Chamberlain hadde en lang karriere, og her hjemme huskes han ikke minst for hovedrollene i de enormt populære 1980-tallseriene Shogun og Tornefuglene, som denne musikken er fra. NRK Nyheter, Marit Selmer Nederlid.
Min favorittmusikk på NRK Klassisk.
Velkommen til min favorittmusikk, Vetle Røsten Granås.
Tusen hjertelig takk.
Sangstudent, laksemilliardærsønn på Netflix, verdaling, crooner. Det er noen merklapper man kan sette på deg. Mangler du noe, synes du?
Nei, jeg tror det går fint,
ja. Vi får mer kjøtt på beinet etter hvert.
Ja.
Ja, det er din spilleliste som vi skal høre nå, og først så ligger Morgen av Richard Strauss. Hva er det du liker med den?
Jeg liker veldig godt at du hører at det er en vilje i musikken som Strauss har skrevet. Du hører at den vil så veldig gjerne sakte, men sikkert nå et punkt. Det her var en sang som jeg hørte på skolen. Vi bruker hver torsdag, så sønger vi sangerne for kvartenier. Så er det en lærer som har en slags masterclass da. Og da var det en av sangerne, kvinnelige sangerne som sang den. Så jeg tenkte, fy til grisen, den introen. Og det var bare så flott. Og så i tillegg så er det her et sånn kroneksempel på pausens kraft. Altså du hører selv om det ikke er musikk, så...
Her er det to hender
som forklarer. Ja, det er to hender som dreger noe her. Ja, pausen er med på å drive det fram. Det er ikke bare musikken, og det er det som er så vakkert. Ja, synes jeg.
Vi skal høre. Jeg heter Marianne Sipke, og dette er Morgen.
Thank you.
I morgen skal solen skinne igjen, starter teksten her. Det litt sånn trøst I en mørk verden.
Litt som Annie. Tomorrow.
Nå overrasker du meg litt, fordi at du så så høytidsstemt ut da vi hørte på dette, Vetle Røsten Granås. Ja. Det var, jeg så på hele kroppsspråket ditt at du var med I hver eneste takt.
Ja.
Men det lov å tulle med det også?
Ja. Må ha litt selvironi også, men, og selvinsikt.
Du kommer til studio fra skoledagen på Norges Musikkhøyskole. Hva har du drevet med I dag?
Vi har denne uka kammerkorprosjekt, som vi har en gang I semesteret. Så I dag har vi drivet med musikk, kormusikk fra 1500-tallet, renessansen, Monteverdi og Palestrina og sånt. Som vi ikke finner så mye av på spillista mi denne gangen, men veldig lærerikt og med en veldig dyktig engelskmann som dirigent.
Du studerer klassisk sang, men du mest sanger eller mest skuespiller?
Det veldig vanskelig å svare på, fordi at fra starten så ville jeg jo bli skuespiller. Det liksom alltid vært I drømmen å bli skuespiller. Og musikk jo noe vi har hatt I familien og oppveksten og sånn, men jeg forstod liksom ikke at jeg kunne drive med det I tillegg før jeg var 14-15 år. Og så har det blitt musikk på videregående, og så etter hvert Norges Musikkhøyskole, og så har på en måte musikken fått en sånn stor plass, så jeg føler at den musikkdelen undertrykker skuespillerdelen. Men jeg vil jo holde på med veldig mye skuespill også. Men nå går jeg på den skolen jeg går på, og har et veldig sånn musikk og klassisk musikkfokus nå, og så kan jo det bli et annet fokus senere også.
Det er sikkert mange av lytterne som har sett deg i tv-serien Milliardærøya. Der spiller du Jens, sønnen til laksedronningen. Litt sånn tragisk figur, er han det?
Ja, han blir jo, han er jo født inn i noe unormalt på en måte. Det er jo normalt å vokse opp i en milliardærfamilie, hvor at du får liksom, du får det du trenger, og mer enn det også. Og blir kanskje påvirket til å ta noen retninger i livet som egentlig ikke er fra hans egen vilje, men mer. Akkurat det her med at han Jens da vil bli skuespiller, er jo noe som faren hans har liksom sagt at det må du drive med, det er så talentfull, og det er egentlig kanskje pappaen sin drøm, og ikke sønnen da. Så samtidig som man kan se på han som en bortskjemt person, så er det jo noen ting som gjør at det ikke er så lett å kanskje synes litt synd på nå da.
Du har også spilt i filmen Alle hater Johan, men hvor gammel var du da du spilte skuespill første gang?
6. Sola Visfolket i Fagernes.
Og du har vokst opp i en familie med scenekunstnere. Hvor mye har det betydd for troen på at du selv kunne stå på en scene?
Det har jo, det har aldri vært noe press fra dem, men det har vært støtte når jeg først har sagt at jeg vil drive med det også. Og du blir jo utsatt for det da, utsatt for scenekunst gjennom å være med dem rundt omkring på det de gjør, og få bli med på noen ting i noe sånn i ensemble. Men det er jo, du er jo i et miljø også, fordi at du blir jo kjent med folk som de kjenner, som også er scenekunstnere. Så man får jo et veldig nettverk. Som, men jeg vet ikke hvor mye det påvirker hva jeg, jo det påvirker nok en del miljø påvirker nok en del på det man vil også, men ja, det er nok en blanding av arv og miljø.
Vi skal snakke litt mer om skuespill etter at vi har hørt fra Ein Deutsches Requiem. Hva skal vi høre derfra?
Vi skal høre nummer 4. Vi bare kjapt om den, så var det det at jeg er jo med i den norske studentersangforeningen. Vi skulle gjøre det Requiemet for noen år siden. Jeg husker ikke akkurat hvilke år, men det var noen år siden. Og jeg var med på alle øvingene og øvd på hele greia. Og vi skulle være herrekor, damekor, altså et stort blandekor i Øland, universitetets aula. Og jeg gledet meg skikkelig, for jeg likte det veldig godt. Men så kunne ikke jeg være med på konserten, for jeg måtte gjøre noe annet, jobb, sammenheng. Men nummer 4 derifra ble jeg veldig glad i. Og der hører du også det at musikken vil en plass, den viljen å nå et mål, og at det er litt på liv og død.
Thank you.
Ein deutsches Requiem. Sånn som man spør idrettsutøvere, hva føler du nå?
Føler meg søgd, som vi ser på Verdaling. Så en blanding mellom sigen og salu, liksom. Når du ikke gir et godt måltid, og så bare setter du deg langt ned i stolen. Sånn. Så, sånn føler jeg.
Litt musikkerus, rett og slett?
Ja.
Vetle Resten Granås, dette var fra din spilleliste i min favorittmusikk, og vi var inne på at du var ganske liten da du begynte å spille skuespill. Du har også vært med mange ganger i Stiklestad-spillet, eller spillet om Heilag Olav. Jeg tror ikke folk som ikke er fra Trøndelag egentlig vet hvor viktig og hvor stort det er for trøndere. Hvor stort er det egentlig?
Nei, det er veldig... Altså fysisk så er det jo veldig stort, for det er jo, en, det er jo et, inspirert av et gresk amfi, på en måte, som er med 6000 sitteplasser fysisk, med, og med et gedigen frivillighetsapparat, og mange, veldig, veldig mange på scenen. Men for oss på Innherred, og spesielt av Verdalen, så er det jo veldig sånn en viktig del av kulturlivet på Innherred, og veldig viktig for... historie i tillegg. Og så tror jeg spillet har hatt veldig stor påvirkningskraft når det gjelder fordommer rundt folk som vil drive med kultur. For i hvert fall min oppfatning er at på Verdalen er det veldig stor åpenhet for å kunne drive med teater og musikk senere profesjonelt, hvis du har den drømmen. Så jeg har aldri møtt noen motstand på Verdalen.
Tenker du at det hadde vært annerledes hvis du kom fra en annen bygd?
Ja, det litt mer... Jeg tror nok det... I hvert fall med dem jeg snakket med, som fra bygda rundt omkring, så er det jo noen fordommer, og skal finne deg ordentlig jobb. Og. Men det er veldig mange fra Verdalen som har vært i skuespillere, eller regissører, eller inspisienter, eller manusforfattere, og musikere, og ja.
Hvor, husker du hvor gammel du var da du så spillet første gang?
Jeg husker ikke den, men jeg vet jeg var i hvert fall ett år, kanskje. To år.
Så du har vokst opp, egentlig, i spillet på Stiklestad?
Ja, jeg har jo vokst opp med at, foreldrene har vært med på det, og så har vi hatt en sånn stor pauseperiode, hvor at vi gjorde... Altså, de var med på andre spill, og jeg var jo med i, på de utespillene i tillegg.
Begge foreldrene dine skuespillere?
Mm. Og så... bestemte meg, jeg og stebroren min bestemte oss for at vi skulle være med på spillet. Da vi var, jeg var vel 15, og han var 17. Da ble vi med på spillet, så da har jeg vært med på spillet nå i 8 år, og blir 9. år i år.
Hvordan var det å delta for første gang da, i det spillet som du hadde sett mange ganger?
Ja, veldig rart. Jeg føler jo at du går i veldig mange, inkludert foreldrene mine sine fotspor. Og så stå på den scenen når at symfoni, eller det var ikke symfoniorkester da, men da var det blåseorkester, sitt under bakken og spille, og det er jo tidvis rock'n'roll, den musikken, og du bekjenner det restet, og vi danser, og vi søng, og vi svetter, og det er varmt, og det regner, og vi sklir, og det er bløtt, og det er jo ekstremsport på et annet nivå, da. Men det er helt fantastisk, virkelig. Og så i tillegg tenk på at det her har pappa og mamma og stefaren min gjort, og mange i familien, det er jo, det gir jo en ekstra dimensjon.
Vi skal høre musikk fra Spel om Heilag, Olav. Hermannssang, hva vil du si om den?
Det er jo den musikken som kommer etter at Kong Olav har ropt «Er dette garn sul?» Og Tormod Kålbrunarskald svarer «Ja, dette er sul», og så kommer Hermannssang, og det kommer hester inn og rir, og herren kommer inn på scenen, og gårdsfolket springer rundt omkring, og dirigenten står og veiver som bare juling, og til slutt så kommer da kongen riane sin, og så har kongen ankommet garn sul.
Da var Kong Olav ankommet gården Sul i yes. Verdalen.
Mm-hmm.
Vetle Resten Granås, spiller du denne musikken for medstudentene dine på Norges Musikkhøyskole?
En gang iblant. Hvis de ikke har hørt musikken, så tar jeg nu fram Pøl Okkenhaug-musikken en gang iblant og viser frem og sier at de må komme i sommer og se på spillet.
Misjonere litt for hverdagskulturen?
Ja.
Ja. Dette her var jo skuespill, men også klassisk musikk, og du er skuespiller. I hvert fall har du mye skuespill på CV-en din, selv om du er litt beskjed med å kalle deg skuespiller. Men nå studerer du klassisk musikk. Hvordan ble du interessert i det?
Det var et utendørsteater på Malm i Steinkjer kommune, der mammaen min er fra, som hun tok initiativ til å sette opp, som ved Malm er et gammelt gruvesamfunn. Så hun ville at det skulle lages et utendørsteater der om gruvesamfunnet i Malm. For gruva var jo lagt ned, og det var fraflytting, og det gikk ikke så bra. Og så ville hun skape litt identitetsfølelse og stolthet til bygda. Så det handler jo i kort, veldig, veldig kort fortalt om en gruvearbeidersønn som har lyst til å bli operasanger. Han er lei av å være solist i arbeiderkoret, og han vil å synge arbeidersanger. Han vil bli operasanger. Og det liker ikke kommunistpappaen så veldig godt. Han skal drive med den borgerlige søppelmusikken. Så, men han trosser det og tar tima. Og mitt møte med det, da var jeg jo 6 år, og hørte jo hele Toreador og La Donna Mobile og La Chaka Pianga og mye musikk som jeg synes var litt rart egentlig da. men som har vært litt sånn, har vært fascinert. Og så fikk jeg jo etter hvert den hovedrollen som han, unge gutten selv, og sang og styret og vært kjent med klassisk musikk på en annen måte. Og det tror jeg er kanskje det viktigste grunnen. Men i tillegg spille på Stiklestad sin musikk som vi nettopp hørte her, som jeg har bare blitt mer og mer glad i og skjønt hvor flott det er. Så det har jo selvfølgelig en påvirkning på interessen.
Det neste på spillelisten din, det er Grieg, det første møtet, og det tror jeg også har noe med moren din å gjøre.
Ja, jeg og mamma var på biltur i 2020. Vi skulle egentlig til utlandet på en mor-sønn-tur, men det ble jo korona. Så da tok jeg med bilen, jeg kjørte bilen min fra Verdalen til Oslo, plukket opp mamma, og så kjørte vi Sørlandet-Vestlandet, og så opp til Verdalen. Og da var vi innom Trollhaugen, bare for å se Griegs hus. Og tilfeldigvis så skulle Einar Steen Nøkleberg ha en liten konsert der, og da spilte han det her stykket. Jeg tenkte at både jeg og mamma tenkte, fytti grisen, det var fint. Og det er jo egentlig en sang, men han spilte instrumentalt, så jeg har blitt veldig glad i den versjonen. Så ja, derfor så jeg tenkte jeg måtte ha med litt Grieg også, og da måtte det bli den.
Det var Grieg, det Vetle Resten Granås instrumentalmusikk, men det mye tekst på de stykkene du har I spillelisten din I dag. Du studerer jo klassisk sang, og så jobber du som skuespiller innimellom. Hvor mye betyr teksten for deg når du hører musikk og synger selv?
Tekst for meg veldig viktig. På studio også, altså det veldig sånn at musikken og teksten skal være en sånn symbiose. Det handler jo litt om hvordan tid vi I, og da, hvordan musikkhistorisk epoke vi I, og sånn. Men spesielt I det vi hører nå, som har tekst, så synes jeg teksten veldig viktig. Hvis ikke vi skulle ha brydd oss om teksten, så kunne vi hatt na-na-na-la-la-la-da. For å se veldig simpelt.
Det da noen tekster som gjør at du ikke blir engasjert? Når du hører på det?
Det det.
Mm. Hva det som skal til da, for at det skal fange deg?
God poesi, det kan være en ting. Noen ganger så jo melodien bare så fin, eller harmonikken så fin, at du jeg tenker så mye på teksten første gangen, eller så kanskje du går tilbake og ser på teksten og analyserer eller tolker teksten. Og. Men ja, som oftest, altså hvis teksten skal engasjere meg, så det fordi det god poesi. At den har mange lag, det ikke entydig. Den kan være tvetydig, eller være å brukes I mange forskjellige settinger, at den litt udødelig, da synes jeg det god poesi.
Mm. Hverdagsdialekten, den holder du på?
Prøver I hvert fall.
Ja. Hva gjør du for å holde på den?
Trikset å bo I land med hverdalinga. mens jeg bodde I Oslo, så har jeg jo enten bodd til mora mi og stefaren min, som begge intrøndere. Og nå bor jeg jo I lag med en venn av familien fra hverdalen. Og da snakker man jo hverdaling da, så da lettere å holde på den.
Hvor viktig det for deg?
Det jo noe med dialekt som I hvert fall for meg veldig vanskelig å beskrive, men som en veldig stor del av identiteten, hvor du kommer fra. At dialekten ber med seg litt historie, da. Om både hvor du kommer fra, og hva du har gjort, og hvordan folk du... som død kanskje, som du kjent og som litt eldre hverdalinger snakket, som du har et godt forhold til, og som du har lyst til å føre videre.
Så det arv også?
Ja, det det jo.
Men tekst, poesi, du skriver dikt selv også, gjør du det?
Mm-hmm.
Fremfører du det?
En meget sjelden gang. Så jeg det. Men jeg bruker å ta med diktene til en venner noen gang og spør litt, hva tenker jeg om her? Eller mora mi kanskje jeg spør, eller stefaren min, og hva... Synes dere om her noe som, hva finner dere I det, eller noe som mangler, eller noe vet dere denne hen. Så, men jeg fremfører ikke noe ofte.
Det neste på listen her, Vinterreise av Schubert med tekst av Wilhelm Müller, det har du jobbet ekstra mye med selv, fortell om det.
Ja, det jo på en måte sånn kjernerepertoar for oss baritoner da, eller mannlige sangere generelt, som går på klassisk, jobber jo ofte med enten hele eller del av Vinterreise. Og så satte jeg meg ned med teksten. Det jo tysk, og jeg kan jo tysk noe godt. Bare noen ord og sånn. Satte meg ned med teksten og prøvde å finne ut hva dette betydde for noe. Da. Og så synes jeg det var utrolig fine tekster. Jeg veldig glad I det triste, det melankolske. Litt sånn Vinje, Åsmund Olavsson Vinje-style. Litt sånn det vakre I det triste. Og så endte jeg opp med at jeg oversatte hele Vinterreise til nynorsk. Som jeg har tatt med til folk som gir både peiling på tekst, som gir peiling på tysk, som gir peiling på musikk. Hvordan vokaler som lur å ha på lyse og mørke toner og sånne ting. Og så har det blitt mer eller mindre ferdig det da.
Hva skal du bruke det til?
Jeg tenker jo sånn I utgangspunktet så har jo jeg gjort en jobb. Som jeg synes blir veldig givende. Og nå kan noen få lov til å ta over den ballen med å framføre det. Men jeg har jo framført del av det selv. internt på skolen. Men og jeg skal vel jobbe enda mer med det, og kanskje framføre hele en gang. Men utgangspunktet så synes jeg det ville vært artig om noen andre hadde valgt å synge de tekstene.
Så da ligger tilbudet der?
Ja, det gjør det.
Vi skal høre det sunget. Hvem synger her?
Peter Mattei, en av mine yndlingsbaritoner. Svensk kar, som veldig kjent for å ha gjort mye Mozart og Wagner. Veldig kjent for å ha gjort Don Giovanni. Blant annet.
Hvorfor akkurat han her?
Det er noe med stemmen hans som jeg synes er veldig fin. Jeg synes den høres... Jeg synes ikke den høres like... Ja, nå skal jeg passe på å bruke rett ord, da, men for å si det i mangel på bedre ord, så synes jeg at han høres ikke kanskje like tilgjort ut som noen sangere kan høres ut. Jeg synes jeg klarer å få litt mer talenært, så jeg klarer å nesten tro litt mer på den. Så tørs med glefs. Det er viktig. Det, når du skal synge, så må du kan jo synge fint, og du må vite hvordan du skal synge støkt, som en effekt. Nei, nei. Det klarer han.
Nach ihre dritte Spur, wo sie an meine Arme durchbricht die grüne Flur. Ich such im Schnee vergebens nach ihre dritte Spur, wo sie an meinem Arme durchbricht die grüne Flur. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit
Vetle Røsten Granås, jeg så på øynene dine da vi hørte Peter synge her, at du konsentrerte deg veldig.
Mm-hmm.
Mm. Hva tenker du når du hører, ja, hører han synge sånn? Sitter du og noterer inni hodet?
Ja, det gjør jeg. Jeg hører hvor mye han går på der, eller hvor mye han gjør det, og det, og det, og det, og det. Og så, for man har jo, hvis man har hørt noen synge nå, så tror man kanskje at de gjør noe som de egentlig ikke gjør. Men du har hørt det, og så etterpå tenker du, å ja, det gjorde han da, ja, og det var kult. Men så er det bare små nyanser, og du tror egentlig at de gjør mer, men det er små nyanser som skaper både dynamiske og frasering og sånne ting. Så det satt jeg og hørte på nå. Og hørte også på hørte også på tekstene og tenkte på min tekst og liksom hva det betydde, ja.
Du studerer klassisk sang på Norges Musikkhøgskole. Er det mulig for deg å høre klassiske sangere uten å være student samtidig?
Nei, det nok egentlig ikke det. Hvertfall ikke når du sånn midt oppi det. Og veldig mye av hverdagen handler om å lære og bli bedre og sånn, så er det veldig vanskelig å ta bort det øret.
Hva hører du på når du skal legge fra deg skolearbeidet da?
Da hører jeg på Gilbert og Sullivan og Electric Light Orchestra og Eagles og Bee Gees og mye på ballroom og swing og easy listening som det heter med Sinatra, Dean Martin og Mel Torme og Chet Baker og ja.
I fjor så ga du ut juleplate som i litt sånn Sinatra-stil. Men det er ikke den retningen du har valgt å gå som student. Hvorfor ikke det?
Nei, det måtte jo på en måte blitt jazz det da. Så skal jeg godt det. Jazz er jo veldig bredt. Selv om man kanskje ikke tenker på det som bredt, så er det veldig bredt. Det er veldig mye forskjellig innenfor det. Og så er jeg på en måte på en sånn liten sånn kommersiell grein innenfor det da. Og må kanskje gjennom veldig mye andre ting i jazzen, som jeg synes både er skummelt og føler meg ikke trygg på, og må backe på en måte litt ut hvis det blir mye improvisasjon og sånne ting. Og så tror jeg kanskje den kommersielle jazzen, da, som jeg kaller det, som er på en måte Sinatra og gjengen der, at det er ikke det som er fokuset så mye på jazz, sånn som jeg får inntrykk av hvertfall, at det blir sett litt mer på en måte litt mer ned på, for det er så kommersialisert. Så da tenkte jeg at da får jeg gå klassisk, for det liker jeg også.
Og det som vi skal høre nå, det er fra Mozarts Requiem, og det var du med på å synge i fjor høst. Hvordan var det å stå på scenen og formidle det til publikum?
Det vil jeg påstå er en av de største musikalske opplevelsene jeg har hatt med å være på scenen selv. Da var vi i Kristiansand med Kilden, altså jeg var leid inn som vikar hos Kilden Vokalensemble i lag med Kristiansand Symfoniorkester, og vi framførte Mozarts Requiem blant annet i Kilden Kulturhus og en gang i Stavanger. Det var en kjempestor opplevelse med å framføre så fantastisk musikk og se publikum som sitter og tar imot det. Du ser at de både nyte og er med, og både unge og eldre og voksne og folk som sitter og er med på det. Og med tanke på liksom alt som skjer i verden, og alt som skjer i min hverdag, og alt som skjer, ja, som skjer, så var det veldig fint. Og da samles i det punktet. For det musikk gjør, vi samler oss i et punkt som er liksom utenfor tid og rom. Det er liksom, det er bare stunda, nuet. Det var veldig fint.
Da vi skulle sette denne inn på spillelisten, så var du veldig spesifikk med hvilken innspilling vi skulle ha med. Hvorfor det?
Nei, det er en veldig fin innspilling i det hele tatt. Og så er det jo en av de innspillingene som har Rex Tremendi nå, da, som vi skal høre, uten dobbeltpunktering, for dere som vet hva det betyr. Det er i notene så står det Rex tremende majestatis, men tradisjonelt så gjør man Rex tremende majestatis, og jeg vil ikke ha det tradisjonelle, jeg vil ha det som sto i notene, for jeg synes det har mer kraft i seg egentlig, så da ble det det.
Rest.
Rex Tremende fra Mozarts Requiem, Monteverdi-koret, engelske barokksolister og dirigent John Elliot Gardner, gjort sånn som det skal gjøres, ifølge dagens gjest I min favorittmusikk, Vetle Røsten Granås.
Ja, I hvert fall min preferanse da.
Nå går du andre året på Norges musikkhøyskole, og det jo en viss, et visst nåløye man skal gjennom for å komme inn der. Hvordan reagerte du da du kom inn?
Jeg ble veldig glad. Jeg skrek en skvett og fliret. Jeg satt på flyet fra Gardermoen til Værnes, og så visste jeg at det var veldig, veldig stor sannsynlighet for at jeg fikk svar mens jeg satt på det flyet. Så når vi fløg ned mot Værnes da, og skulle inn, så gjorde jeg noe som jeg... Ja, jeg skrudde av flymodus da vi kom inn I skylaget.
Under innflykningen?
Ja. Og sjekket mail, og der hadde kommet mail. Og der stod at jeg var inn. Da, som sagt, var det mange følelser. Landet og ringte familie og venner og var helt over meg. Det var veldig stort. Og greia var at det var den eneste plassen jeg søkte, og det, jeg hadde ikke søkt noen annen plass. Så hadde jeg ikke kommet inn, så hadde jeg nok måtte ha jobbet og tatt oppdrag og sånn. Så det var veldig, veldig, veldig fint.
Mm. Nå du sånn gått over halvveis I år nummer to. Hvordan har denne perioden vært for deg?
Den har vært... Litt likere enn første året på det viset at jeg var veldig stresset første året, fordi at jeg filmet jo milliardærøya. Jeg skal bare si, jeg begynte på Norges musikkhøyskole, jeg tror det var 21. august, og så begynte jeg å filme milliardærøya 23. august. Og det gikk parallelt en lang periode, så jeg var veldig redd for at jeg skulle få for mye fravær og stryk. Men fordi at jeg var tidlig ut og snakket med lærere og sånn, og fikk liksom laget et opplegg, så gikk det fint. Så det har ikke vært like mye stress I år. Så kjenner man at man utvikler seg mer, og knekker noen nye koder. Ja, så det har vært et fint år.
Mm. Hva ser du for deg? Hvor ser du for deg at du om 3, 4, 5 år?
Ja, dere liker å spørre om det. Nei, det vanskelig å svare på, men jeg tror at jeg driver med teater og skuespill. Forhåpentligvis, det vil jeg I hvert fall veldig, veldig gjerne. Og så tror jeg jeg tar sangoppdrag og sønger litt crooner-repertoire. Kanskje jeg har laget noen nytt album. Og så vil jeg gjerne være med og synge I ensemble, altså kor, som prosjekting og gjøre klassisk repertoire, og synge lieder av både Grieg og Brahms og Mahler og Schubert og Schumann, og ha noen sånne konserter. Kanskje vinterreise også, men på nynorsk, da heter det Vetterfær. Så det håper jeg blir fremtiden.
Så du har lyst til å gjøre mange forskjellige ting?
Og skrive dikt, enda mer dikt.
Mm.
Og skape ting, det vil jeg.
Det siste vi skal høre på spillelisten din, det Maler fra Rückert Lieder.
Mm.
Sang igjen. Hvorfor har du valgt akkurat den?
Fordi at det kanskje det vakreste... Det jo egentlig en lieder, ikke sant? Lieder for stemme og piano. Og det kanskje en av de vakreste som finnes. Og så på eksamen til en kompis av meg, så skulle vi synge korversjon av Ich bin der Welt abhanden gekommen av Gustav Mahler. Og jeg satt og skulle øve på den, satt med den her versjonen som vi skal høre nå på ørene, og så på notene, og jeg bare råla, altså gråt og gråt. For det var så vakkert. Og det nettopp det som jeg snakket om tidligere med de tidligere sangene, at den har en sånn vilje, den vil så gjerne nå en plass. Og drar I det. Det det som så vakkert. Og så har den noen utrolig fine melodiske linjer og ja.
Vetle Røsten Granås, takk for at du ville dele din spilleliste med oss I dag.
Takk selv.
Jeg heter Marianne Sipke, og de som synger her...
Det norske solistkor med Grete Pedersen som dirigent.
Thank you.
favorittmusikk på NRK Klassisk.
Her NRK Nyheter klokken 17. Rakettoppskytingen på Andøya varte under ett minutt, men betegnes likevel som en suksess. Raketten var i luften i knappe 30 sekunder før den vippet over og styrtet i havet og eksploderte. Likevel, det tyske selskapet Isar Aerospace som står bak fornøyd ettersom raketten lettet som planlagt og ga verdifull data. Christian Haugli Hansen administrerende direktør i Norsk Romsenter og sier at noe av det viktigste med de første oppskytningene å samle informasjon.
Aller først så det jo veldig viktig at man har fått gjort dette forsøket på oppskytning. Det har vært jobbet med det nå over mange år for å få det til. Og så ble det sånn som det ble, at det stor risiko knyttet til første oppskytning av helt nye romraketter. Det har det alltid vært. Ja, så det Isar Aerospace har sagt offisielt, at så lenge de får raketten til å fly sånn rundt 30 sekunder, så det en suksess. Man skulle jo ønske at den selvfølgelig kunne fly så langt som den kan, men veldig mye av det denne første flighten på, det nettopp også å samle inn data, og det har man gjort. Og det klart, jo lenger du flyr, jo mer data får du, men offisielt så har de sagt at de fornøyd med det de har fått ut av denne første flighten.
Og du kan se hele oppskytningen på NRK.no. USAs president Donald Trump sier han ble forbannet på Russlands president Vladimir Putin etter at Putin kritiserte Ukrainas president Volodymyr Zelensky før helgen. Det forteller Trump i et telefonintervju med den amerikanske kanalen NBC. Trump sier også at han vil øke tollen på russisk olje hvis han og Putin ikke blir enige om en avtale som gjør slutt på krigshandlingene i Ukraina i løpet av en måned, og Trump planlegger å snakke med Putin neste uke. Trump langer også ut mot Iran. I det samme telefonintervjuet med NBC så truer han Iran med bomber og straffetiltak